Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Uçan bina Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ilk sınağa döndü. Bu illərdə nazirlik daha çox cip ya hammer maşın alıb, yoxsa buldozer?
7 gündə orada sağ da öldü. Bu nə oldu? Bu nətər xilas etmədi?
Bu 8 gün hələ bizim medikalı yerdə. Dururlar orada, biz burada oturuşuruq orada. Dillagon da ilə bir-iki armaturu kəsirlər, duruşuq.
Tikinti fəhləsinin əmək müqaviləsi niyə olmur? İndi əl ayağa düşən əmək müfəttişliyi hara baxırdı?
Tüllüken pular bax, hüququ var, əmək müqaviləsi olmayana bunu vermirlər. Məzuniyyət hüququ var, onu vermirlər. Gələcəkdə pensiyaya çıxanda bunun əmək stajı var, buraya daxil olmur.
Tutulana işgəncə verilməsi Avropa standartıdır mı? İnsan Haqları Komissarı Bakıda nə gördü?
Cənab Hammerberg suallara çox ümumi və qısa cavab verməklə kifayətlənir. Bu yüzdən də o, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna qiymət verməkdən, bununla bağlı hətta ilkin təəssüratını ifadə etməkdən belə çəkindiyini söylədi.
Azərbaycanı Avropa Birliyinə qonşu eləyən demokratiyadır, yoxsa neft kəməridir? Suala cavabdan Avropa Birliyi də deyəsən yayınır. Yaxın qonşuluq siyasəti necə gedir?
I think the main purpose is first...
Avropa Birliyinin başlıca məqsədi tərəfdaş ölkələri dinləməkdir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ən azı 10 adam uçmuş binanın qalıqları altında qalmaqda davam edir. Onların sağ qalmasına artıq ümid demək olar ki, yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qoyduğu 72 saatlıq vaxt da çoxdan başa çatıb. Nazirlik isə uçmuş binanın qalıqlarını hələ də təmizləyib qurtara bilmir. Fövqəladə hal olana kimi nazirliyin aldığı texnikadan, təlimlərdən çox danışılırdı. Bina uçanda isə ağır texnikanı, buksiri, dartıcı texnikanı nazirlik Müdafiə Nazirliyindən istədi. Buradan da sual yaranır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu neçə ildə daha çox özünə cip avtomobil alıb, yoxsa kran? Bir hammer maşının yerinə neçə kran almaq olardı? Ya neçə adamı xaricin xüsusi Fövqəladə Hallar mərkəzlərində təlim keçməyə göndərmək olardı? İşlərin ləng getməsi nə ilə bağlıdır? Pul yoxdur, ya təcrübə, ya texnika. Ümumiyyətlə, bu uçan bina Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də sınağa çevrildi. Nazirlik yaranandan bəri nə eləyib? Maarif Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni.
7 gündə orada sağ da öldü, ondan sonra ölü də iyiləndi, nədər deyir, bu nə oldu? Bu nətər xilas etmədi. Yarı cəmaat burada qırılır, o da orada. İki tərəfli niyə dülüm verir xalqa? Kömək lazım. Yenə köməkliyə o meydi çıxardı.
Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda 16 mərtəbəli bina sökən andan gecə gündüz hər an yaxınlarının tutqunlar altından çıxarılacağını gözləyənlər xilas etmə işlərinin gedişindən narazılıq edirlər. Əsas iradlar da onunla bağlıdır ki, hökumət uçmuş bir binanın ötəsindən heç cür gələ bilmir.
O idi, xaric gəlib çıxardaydı. Və niyə gedib prezidenti alladılar ki, nə kişi, biz çıxardırıq. Allatmasın da, niyə yalan danışır? İndi hamını arxaya çalıb ki, hə, biz çıxardırıq.
Bu 8 gün hələ bizim medikalı yerdə.
Dururlar orada, biz burada oturuşuruq orada. Dillagon da ilə bir-iki armaturu kəsirlər, duruşuq.
Xilas etmə işləri aparan Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə prosesləri kənardan izləyən adamların səsləndirdikləri narazılıqların heç biri ilə razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybov deyir ki, xilas etmə işlərini aparmağa və uçan binanın tamamilə təmizlənməsi üçün kifayət qədər texnika var. Sadəcə işin ləng getməsi sağ qalma ehtimalı olanların sağ, ölənlərin də bütöv halda çıxarılması ilə bağlıdır.
Qazılır, baxılır, yoxlanılır, yenidən qazıntı gedir. Canlı qüvvə yaxınlaşır, baxılır. Əgər orada nəsə bir şey olsa çıxarılma. Bizim əməkdaşlar təbii ki, istəyir ki, canlı çıxartır.
Hazırda hadisə yerində 4 ekskavator, 6-700 boşaldan yük maşınları işləyir. Nazirliyin yarandığı gündən nə qədər ağır texnika, avtomobil və ümumiyyətlə nə qədər avadanlıq alınmasına gəlincə bu barədə hələ bu ilin iyununda keçirilən kollegiya iclasında Kəmaləddin Heydarov özü məlumat verib. Belə ki, nazirlik yaranandan indiyə qədər 53 Rusiya, 2 Fransa istehsalı olan yanğın söndürən avtomobil, 41 yük daşıyan KAMAZ və 10 UAZ tipli avtomobil, Belarusdan 30-a yaxın müxtəlif adda xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqlar və nəhayət 2 ədəd xüsusi təyinatlı Hammer markalı avtomobil alınıb. Bundan başqa Rusiyadan, Almaniyadan, Fransadan, Finlandiyadan xüsusi texnikanın alınması barədə müqavilə imzalanıb. Hətta ilkin ödənişlər də aparılıb. Ancaq bu da son deyil. Təxminən 1 milyon 400 min manat vəsaitdə müxtəlif geyimlərin və avadanlıqların alınmasına xərclənib. Bu qədər avadanlıqla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sınaqdan çıxıb-çıxmamasına gəlincə, bu bir həftə ərzində görülən işdən daha aydın görünür. Hadisə yerində olan zərər çəkmişlərin yaxınları və ətrafda olan şəhər sakinləri o iradlarda səsləndirirlər ki, əgər Bakıda eyni vaxtda bir yox, bir neçə yerdə belə hadisə olsaydı, onda bu işin öhdəsindən nazirlik necə gələrdi? Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov yaranmış vəziyyəti sırf təcrübəsizliklə bağlayır.
Və iş aşkar da görür ki, iş təcrübəsi yoxdur. Bizdə aşkar bu sahədə mütəxəssis kadr hazırlığına, bu artıq bu hadisə göstərdi ki, bu sahədə kadr hazırlığına, məsələn qonşu ölkələrdə gedib təcrübə keçməyə, orada mütəxəssislər dəvət etməyə ehtiyac var. Və bu məsələni qoydu ortaya, aşkar şəkildə qoydu. Yəni texnikanın və müəyyən lazım olan sayda insanın olması hələ məsələnin həlli demək deyil.
O hesab eləyir ki, hadisə baş verəndən sonra gərək Azərbaycan hökuməti Rusiya və Fransadan edilən kömək təklifini qəbul edəydi. Qaldı ki, işin lənk etməsi ilə bağlı adamların narazılıq və iradlarına Sahib Məmmədov da hesab eləyir ki, bütün hallarda xilas etmə işləri diqqət tələb eləyən bir işdir.
Marif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdırmı? Cəmi 2%, dinləyicilərimizin cəmi 2%-i deyir ki, bəli, avadanlıq və mütəxəssislər var. 78% isə deyir ki, xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də təcrübə var. 20% isə hesab eləyir ki, baxır hadisənin miqyasına. Bunu dinləyicilərimiz yazır internet saytımıza. Əgər sizin də cavabınız varsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Əmək müfəttişliyi isə bina uçandan sonra qapı-qapı gəzib əmək müqavilələrinin olub-olmamasını yoxlayır. Əvvəl niyə yoxlamırdı? Bakının Yasamal rayonunda 16 mərtəbəli bina uçandan sonra məlum oldu ki, burada işləyənlərin əmək müqaviləsi yox imiş. İndi hətta Dövlət Komissiyası deyir ki, həlak olanların kompensasiyası problem ola bilər. Düzdür, yəqin bunu yoluna qoyacaqlar ancaq bir istisna kimi. Əmək müqaviləsi niyə yoxdur? Fəhlə tələb eləsəydi, onunla müqavilə bağlanardımı? Müqavilənin olmaması işçiyə hansı itkilər deməkdir? Əmək müfəttişliyi ya həmkarlar ittifaqları hara baxırdı? İlqar Rəsulunun reportajı.
Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə, xüsusən də tikintidə işləyən şəxslərlə əmək müqaviləsinin bağlanmaması barədə həmişə narahatçılıq ifadə edən fikirlər səslənib. Avqustun 28-də Bakıda sökən bina isə bu problemi yenidən bütün ağırlığı ilə gündəmə gətirdi. Başnazirin müavini Abid Şərifov da əmək müqaviləsi probleminin mövcud olduğunu etiraf edir. O deyir ki, Bakıda tikilən binaların 90%-ində fəhlələr müqaviləsiz işləyir. Nədir bunun səbəbi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Əmək Müfəttişliyi İdarəsinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, əmək müqaviləsində təkcə işə götürülənin yox, həm də götürənin, yəni şirkətin öhdəlikləri öz əksini tapır. Buna görə də şirkət müqavilə bağlamaqda maraqlı olmur.
Müqavilə bağlamayanda vergiyə pul ödəmir, sosial müdafiə fonduna pul ödəmir, bunlardan yayınmaq məqsədi daşıyır birinci növbədə. İki də bunun bülüten pul almaq hüququ var, əmək müqaviləsi olmayana bunu vermirlər. Məzuniyyət hüququ var, onu vermirlər. Gələcəkdə pensiya çıxanda bunun əmək stajı var, oraya daxil olmur.
Məhərrəm Məhərov deyir ki, şirkətin işçi ilə müqavilə bağlamaqdan asanlıqla imtina etməsinin bir səbəbi də inzibati xətalar məcəlləsində bu qanun pozuntusundan ötürü nəzərdə tutulan cərimənin məbləğinin aşağı, yəni 77 manatdan 99 manata dək olmasıdır. Bu məbləğ şirkətlərə təsir etmir. Onun sözlərinə görə, əmək müqaviləsinin bağlanması üçün Nazirlik müxtəlif şəkillərdə kütlə informasiya vasitələrində xəbərdarlıq edir. Amma əsas məsələ adamların özlərindən asılıdır. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əmək müqaviləsinin bağlanmamasının ən ciddi səbəbi korrupsiyadır. Onun sözlərinə görə, şirkət rəhbərləri deyir ki, onsuz da onlar işçi ilə müqavilə bağlasalar da, müvafiq instansiyalara verdikləri rüşvətin məbləği dəyişmir. Yəni, yuxarılar öz hesablarını alarkən, əmək müqaviləsi bağlayan şirkətlə bağlamayan arasında fərq qoymurlar. Amma başqa səbəblər də var. Vergi və sosial ödəmə yüklərinin ağırlığı da bu məsələdə öz sözünü deyir. Məsələn, əgər şirkət bir nəfərə ayda 400 manat ödəyirsə,
şirkət verdiyi 400 manata görə 88 manat Dövlət Sosial Sığorta Fonduna pul ödəyir. Ondan başqa 12 manat işçinin özündən tutub pul ödəyir. 56 manat da gəlir vergisi ödəyir. İndi görün nə 156 manat getdi. Çox ağır yükdür.
Sahib Məmmədov deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq, əmək müqaviləsinin bağlanması da problemi həll etmir. Onun sözlərinə görə, əmək məcəlləsinin bir neçə maddəsində göstərilir ki, işin daimi xarakter daşıdığı yerlərdə müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlana bilməz. Amma Azərbaycanda belə müəssisələrdə də nəinki 6 aylığa, hətta 1 aylığa da müqavilə bağlayırlar. Bu və müqavilənin bilərəkdən düzgün tərtib olunmaması halları isə işçini şirkətdən asılı vəziyyətə salır. Başqa bir problem isə şirkətin düzgün tərtib olunmuş müqavilə bağlayıb onun surətini işçiyə verməməsidir. Və nəhayət ölkədə əmək müqaviləsini bütün qaydalara uyğun bağlayıb, sonra ona tam əməl etməyən şirkətlər də az deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Əmək Müfəttişliyi İdarəsinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, işçi ilə işə götürülən arasında əmək münasibətləri yalnız yazılı əmək müqaviləsi bağlandıqdan sonra başlayır. Həmin müqavilədə işçinin nə qədər əmək haqqı alacağı, gün ərzində neçə saat işləyəcəyi və s. məsələlər öz əksini tapır. Bu müqavilənin bir surəti həmin şəxsin cibində olandan sonra o artıq işçi sayılır.
Fəhlənin haqları niyə pozulur? Fəhlənin haqqının pozulması bu elə insan haqlarının bir pozuntusudur. Azərbaycanda insan haqlarının ümumiyyətlə vəziyyətinə Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı nə deyir? Yeddi jurnalistin həbsdə olması Avropa Şurası standartıdır mı? Və ya tutulana işgəncə verilməsi? Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg hazırda Bakıdadır. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları insan haqları fəallarınla görüşür. O gəlib Azərbaycanda yerində insan haqlarının vəziyyətini necə gördü və bunu necə dedi? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Sentyabrın 3-də Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammarberg'in Bakıya səfəri başlanıb. Cənab Hammarberg'in sözlərinə görə Azərbaycanın səfərində jurnalistlərin həbsi də gündəlikdədir və bu məsələ prezidentlə görüşdə də qaldırılacaq. Amma bununla belə cənab Hammarberg Azərbaycanda 7 jurnalistin həbs edilməsi faktına konkret münasibət bildirməyib. Yalnız onu deyib ki, bütün bu məsələlər səfərin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabatsa bəzi faktlar diqqət yoxlandıqdan sonra, yəni 3 aydan sonra açıqlanacaq. Ancaq medianın durumu, jurnalistlərin həbsi Bakıdakı görüşlərdə həmçinin prezidentlə görüşdə də müzakirə ediləcək.
Əlbəttə ki, prezidentlə görüşdə media ilə bağlı məsələlər də müzakirə ediləcək. Eləcə də Avropa Şurasının əvvəllər verdiyi tövsiyələr də götür-qoy ediləcək.
Thomas Hammarberg. Yada salaq ki, Avropa Şurası Azərbaycana seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirməyi, seçki komissiyalarının bütün cəmiyyətin etimad göstərəcəyi şəkildə formalaşdırmağı, sərbəst toplaşma və söz azadlığını təmin etməyi, siyasi məhbus məsələsini birdəfəlik həll etməyi tövsiyə edib. Bu yüzdən də jurnalistlərin növbəti sualı belə oldu. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə olduğundan sərbəst toplaşma azadlığı, müxalifətin durumu kimi məsələləri də gündəmdə saxlayacaqsınızmı?
Sərbəst toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı, söz azadlığı ən fundamental insan hüquqlarındandır. Prezident seçkilərinin keçirilib-keçirilməməsindən asılı olmayaraq, bu hüquqların müdafiə edilməsi vacibdir.
Ümumiyyətlə, cənab Hammarberg suallara çox ümumi və qısa cavab verməklə kifayətlənir. Bu yüzdən də o, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna qiymət verməkdən, bununla bağlı hətta ilkin təəssüratını ifadə etməkdən belə çəkindiyini söylədi. Thomas Hammarberg bildirir ki, bu haqda səfərin yekununda, yəni sentyabrın 7-sində danışacaq, amma bununla belə bildirir ki, görüşlərdə əsasən işgəncə faktları, o cümlədən həbsdə olanlarla qeyri-insani davranış, kütləvi informasiya vasitələrinin durumu, jurnalistlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının sərbəst fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması, qadın və uşaq hüquqlarının vəziyyətini müzakirə eləyəcək.
Faktik olaraq bütün problemləri nəzərdən keçirəcəyik. Çünki ümumilikdə insan haqlarının vəziyyətini öyrənirik. Ötən ilin dekabrında hökumət insan haqları ilə bağlı milli fəaliyyət planı təsdiqləyib. Biz müzakirə edəcəyik ki, bu planı hansı səviyyədə yerinə yetirmək mümkün olub.
Yer gəlmişkən, səfərin ilk günündə insan haqları üzrə komissar beynəlxalq qurumların və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının məlumatları ilə tanış olub. Qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri ona insan haqlarının pozulması, o cümlədən söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar, həmçinin işgəncəyə məruz qalanlarla bağlı siyahı təqdim ediblər. Cənab Hammarberg jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, bu görüşlərin keçirilməsində məqsəd hökumət təmsilçiləri ilə müzakirələrdən əvvəl qarşı tərəfin mövqeyini müəyyənləşdirmək. Thomas Hammarberg'in rəsmi şəxslərlə də görüşləri nəzərdə tutulub.
Şahnaz bəylər qızı, bütün bunları işləndə bir sual yaranır ki, Azərbaycan Avropaya, Avropa Birliyinə doğrudan mı yaxın qonşudur? Həm insan haqları, həm demokratiya baxımından. Yoxsa onu qonşu eləyən nefti, neft kəmərləridir. Avropa Birliyi bugün Brüsseldə özünün yaxın qonşuluq siyasətini müzakirə edir. İlk dəfədir ki, Avropa Birliyi bu qonşuluq siyasətinə daxil olan Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və digər ölkələrlə bu siyasəti bir yerdə müzakirəyə çıxardır. Bunda bir məqsəd də odur ki, bu siyasətə daxil olan ölkələrin ideyalarına qulaq assın. Ancaq özü də soruşacaqmı, bu ölkələr öz fəaliyyətlərində özlərini Avropaya doğrudan da yaxın, yəni demokratik, azad ölkə kimi aparırlarmı? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Brüsseldə keçirilən konfransda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil edib. Amma tədbiri Azərbaycandan olan Qeyri-Hökumət Təşkilatının Avropaya İnteqrasiya Dəstək İctimai Komitəsindən də 5 nəfər nümayəndə qatılıb. Bu haqda komitənin əmsədiri Rasim Musabəyev məlumat verib. Onlar Azərbaycanda mətbuat sahəsində, ümumiyyətlə insan haqları sahəsində gerilləmələrə diqqət yönəltmək niyyətində olublar. İndi Azərbaycanda belə tənqidlər də səslənir ki, Avropa demokratiyadan çox öz enerji maraqlarını əsas götürür. Bugünkü konfransda da əsas vurğulanan məsələ siyasi standartlar və insan haqları məsələsi olmayıb. Siyasi standartlar məsələsi Brüsseldəki konfransın səhər iclası zamanı Avropa Birliyindən çıxış edən heç bir əsas natiq tərəfindən qaldırılmayıb. Bunun əvəzində söhbət daha çox iqtisadi əməkdaşlıqdan gedib. Avropa Komissiyasının məsul şəxsləri qeyd ediblər ki, Avropa Birliyi dünyada qaz və neftin ən böyük idxalçısıdır və onlar artıq bu sahədə Ukrayna və Azərbaycanla imzalanmış, eləcə də Misir və Əlcəzairlə imzalanması gözlənilən sazişləri xatırladıblar. Amma Rasim Musabəyov deyir ki, onlar ümid edirlər ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda demokratiya sahəsində də problemlərin həllində prinsipial mövqe tutacaq. O deyir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla ultimatum dilində danışacağını gözləmək olmaz, çünki birlik Azərbaycana münasibətdə əvvəla pragmatik yol tutub, üstəlik də insan haqları ilə bağlı məsələləri daha çox Avropa Şurasının öhdəsinə buraxıb. Amma o hesab edir ki, tədricən də olsa Azərbaycan Avropa standartlarına uyğunlaşacaq.
Qonşuluq siyasətində Azərbaycanla yanaşı, yəni o Ukraynayla yanaşı, Gürcistanla yanaşı Suriya da var, Misir də var, Libya da var və Avropa Birliyi diferensiasiya edir, qonşuları necədir, olduğu kimi onlarla əməkdaşlıq qurur. Yəni Azərbaycan təbii ki, daha yüksək səviyyədə əməkdaşlıqda maraqlıdırsa, Azərbaycan hökuməti də bunda maraqlıdırsa, təbii ki, anlamalıdır ki, Avropa standartların əməl etməsə bu qeyri-mümkündür. Və heç də nə Misir, nə Suriya Avropa Şurasının üzvü deyil. Azərbaycan bu şuranın üzvü deyil. Və o geriləmə və insan haqları ilə hansı bir pozuntular ayrı dövlətlər üçün bəlkə də göz yumulardırsa, Avropa Şurasının üzvü olan dövlət üçün bu göz yumulmayacaq.
Rasim Musabəyov. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə konfransda açılış nitqini deyərkən vurğulayıb ki, Avropa qonşuluq siyasətində iştirakçı olan hər bir dövlətin fərdi xüsusiyyətlərinə hörmətlə yanaşacaqlar. Avropa qonşuluq siyasətinin təməl prinsipi müxtəliflikdir. Bu siyasət hamıya münasibətdə eyni siyasətin yürüdülməsi demək deyil. Avropa qonşuluq siyasətinin həmin siyasətdə iştirakçı olan dövlətlərin sayı qədər variantları ola bilər. Biz tərəfdaşlarımız arasındakı fərqlər nə inkar edə bilərik, nə də belə bir niyyətimiz var. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov qonşuluq siyasətindən razılığını ifadə edib konfransda və Bakının Brüssellə əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirib. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı keçən ilin noyabrında imzalanıb. Sənədlərdə bu əsas 3 sahəni əhatə edir: demokratiyanın inkişafı, sosial-iqtisadi islahatlar və enerji-nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığa dəstək.
Avropa Birliyinin meyarları məsələsini bugün Avropa Birliyinin siyasətçiləri qaldırmayıblar. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Azadlıq Radiosuna deyib ki, Avropa Birliyi yaxın qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələrlə təkcə demokratiya yox, enerji sahəsində də əməkdaşlıq etmək istəyir. Benita Ferrero-Waldner bunu Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbirinə deyib. Fakt ki, Avropa Birliyi, məsələn, Azərbaycan kimi ölkədə neft ya demokratiya kimi aktual suala dəqiq cavabdan yayınır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə baş komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner deyir ki, Avropa Birliyi konfransda daha çox proqramda iştirak edən ölkələrdən öz cari problemləri və proqramla əlaqədar təcrübələri barədə eşitmək istəyir.
I think the main purpose is first
Avropa Birliği'nin başlıca məqsədi tərəfdaş ölkələri dinləməkdir. Tənqidsiz ölçüşməsədə mən daha çox onların maraqları və əldə etdikləri ilk nəticələr barədə eşitmək istəyirəm. Onların bir çoxu görür ki, qonşuluq siyasəti doğrudan da xeyirlidir. Biz onları artıq dərəcədə dəstəkləyirik, həm maliyyə, həm məşvərət sarıdan, eləcə də sərbəst hərəkət etmələrinə şərait yaratmaq və məsələn viza rejimini yüngülləşdirməklə. Konfransın proqramından elə təəssürat yaranır ki, Avropa Birliyi iştirakçı ölkələrin hamısına heç bir fərq qoymadan eyni yanaşma tətbiq edir. Amma problemlərinin müxtəlifliyi və ehtiyacları baxımından tərəfdaş ölkələr bir-birindən çox fərqlənir. Xanım Ferrero-Waldner bu problemin də həlli üçün müvafiq mexanizmlər olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə birliyin şərq və cənub bölgələrə yanaşma siyasəti bərabərlik prinsipi əsasında aparılan zaman hər bir ölkə üçün fərdi xüsusiyyətlərini əks etdirən ayrıca yanaşma planı mövcuddur. Fərqli cəhətlərdən baxmayaraq demokratik standartlara qeyri-uyğunluq və insan haqlarının idealdan uzaq vəziyyəti Avropa qonşuluq proqramı üzlərinin ümumi problemidir. Amma xanım Ferrero-Waldnerin dediyinə görə bu ölkələrdə proqramla əhatə edildikdən sonra bu sahədə müsbət dəyişikliklər baş verib. Ukrayna və Marakeş insan haqları və demokratiya sahəsində kifayət qədər əhəmiyyətli tərəqqi nümayiş etdiriblər. Bundan əlavə, habelə iqtisadi inkişaf baxımından da onlar irəliləyir. Xanım Ferrero-Waldner etiraf edib ki, Avropa Birliyi proqrama üzv olan tərəfdaş ölkələri insan haqları sahəsində nöqsanlar üstündə cəzalandırmır, onlara ancaq şirinlikdirici vasitələr tətbiq edilir. Bu isə onun dediyinə görə həmin ölkələrin Avropa Birliyindən kənar qalmalarının qiymətidir. O əlavə edib ki, müsbət nümunələr görən tərəfdaşlar öz iqtisadi və siyasi maraqlarından əminə keçdiz, bu sahəni Avropa Birliyinin standartlarına uyğun islah etməli olacaqlar.
İndi isə İraka keçək. Bugün Britaniya qoşunları Bəsrədən çıxmağı tamamlayıblar. Bu, İraqın cənubunda vəziyyətin düzəlməsidirmi? İraq hərbçiləri deyirlər, hə, təhlilçilər ancaq pesimistdirlər. Ruzanla Rəşid qızına qulaq asaq.
İraqlı general-mayor Mohan Hafid Fahad Əl-Firayici bu səhər elan edib ki, bundan sonra Bəsrə sarayına İraq təhlükəsizlik qüvvələri nəzarət edəcək.
İraq ordusu sarayın içi və ətrafındakı ərazilərin qorunmasına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bundan sonra ərazi hərbi sahə hesab olunur və heç kim bura yaxınlaşa bilməz. Bu əraziyə yalnız səlahiyyəti olanlar keçə bilərlər.
Bəsrədə yerləşən 550 Britaniya əskəri indi Bəsrə aeroportuna göndəriləcək. Britaniya rəsmiləri əskərlərin Bəsrədən çıxarılmasının proqres olduğunu deyirlər. Amma analitiklər bədbindirlər. Britaniya hərbçilərinin Bəsrədən çıxarılmasının da İraqın cənubunda vəziyyətin də yaxşı olmadığını deyirlər. Əslində Bəsrə bir növ laboratoriyadır. Orada baş verənləri bütün İraqa aid eləmək olar. Beynəlxalq böhran qrupunun Bəsrə ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Təşkilatın yaxın şərq üzrə mütəxəssisi Peter Harling deyir ki, Bəsrə ona görə laboratoriyaya bənzəyir ki, birincisi, Bəsrədə təkcə təriqətçilər, terrorçular adam öldürmür. Orada siyasi qətillər də olur. İslamçı partiyalar bir-birindən qisas alırlar. Yerli rəsmilərin dediyinə görə son 2 ildə Bəsrə şəhərində 5000 qətil törədilib. İkincisi, Bəsrə göstərir ki, zorakılıq adi şeyə çevrilib və siyasi oyunçular zorakılıqdan vasitə kimi istifadə edirlər. Üçüncüsü, siyasi strukturları möhkəmləndirmək, Amerika ya da Britaniyanın elədiyi kimi siyasi partiyalarla partnyor kimi davranmaq problemin həlli deyil. Beynəlxalq böhran qrupunun yaxın şərq üzrə mütəxəssisi Peter Harling deyir ki, beynəlxalq koalisiyanın liderləri anlamalıdırlar ki, İraqın siyasi liderləri demokratiya qurmur, demokratiyadan qalanı dağıtmaqla məşğuldurlar.
The Baghdad government presents itself as a national unity government.
Bağdaddakı hökumət özünü milli birlik kimi təqdim eləyir. Əgər bu hökumət milli birliyə layiq olmaq istəyirsə, üzərinə düşən öhdəliklərlə bacarmalıdır. Amma hökumət bunu heç eləməyib. Zorakılığın səbəblərinə qarşı çox az iş görüblər, xüsusilə də daha qanuni tələbləri olan sünnilər üçün az iş görülüb.
Taking into account its most legitimate demands.
Peter Harling deyir ki, beynəlxalq dayağa, münasibətə arxalanan İraq hökuməti anlamalıdır ki, belə dayaq, belə münasibət həmişəlik deyil. Bir də ki, İraqın qonşularının da münaqişədə dolayı yollu əli var. Bu fikirlə Mustafa Alani də razıdır. Dubaydakı Körfəz Araşdırma Mərkəzinin mütəxəssisi Mustafa Alani deyir ki, İran İraqın cənubunu sakitləşdirməkdə böyük rol oynaya bilər, amma buna Tehranın marağı yoxdur.
The Iranians have no interest in stabilizing south of Iraq.
İranlılar İraqın cənubunu stabilləşdirməkdə maraqlı deyillər. İranın siyasəti bu qrupların hamısı ilə oynamaqdır. Tehran barmağını bir qrupun üzərinə qoya və tək o qrupa arxa ola bilməz.
Cannot put their finger on one group and support it.
Mustafa Alani bunun səbəbini izah edir, deyir ki, Tehran hansı şiə qrupunun qalib gələcəyini əvvəlcədən bilmir, ona görə də bütün şiə yaraqlılarına silah verir.
Bu, İraqdakı vəziyyət idi və belə vəziyyətdən ən çox sıra vətəndaş əziyyət çəkir. Məsələn, Əfqanistan ən zəif qidalanan ölkələr sırasına düşüb. Dünyada doyunca yeməyən nə qədər insan var? Bu problem Azərbaycana da aiddirmi? BMT-nin Dünya Əhalisi Bürosunun yeni hesabatı haqqında Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Qida çatışmazlığı üzündən hər il 6 milyon uşaq ölür. Bu isə elə təqribən Danimarkanın, İordaniyanın, eləcə də Laosun əhalisi sayıdı deməkdir. Gün ərzində ölənlərin sayı isə nə az, nə çox 160 mindir. Qidanın zəifliyinə görə orqanizmin infeksiyalara, xəstəliklərə qarşı müqaviməti zəifləyir. Məhz bunun nəticəsidir ki, hər il 5 yaşından kiçik uşaqların yarısı məhz bu zəiflikdən ölür. Bunu Əhali Araşdırma Bürosunun 2007-ci ildə Dünya Əhalisi haqqında yaydığı məlumatda deyir. Araşdırmaya görə az qidalanma birbaşa yoxsulluqla əlaqəlidir. Buna görə də bu sindrom elə daha çox inkişaf eləməkdə olan ölkələrə xasdır. Dünya üzrə ən çox aclıqdan Əfqan uşaqları əziyyət çəkir. Belə ki, Əfqanistanda 5 yaşından kiçik uşaqların 46%-nin çəkisi normadan xeyli aşağıdır. Əhali Araşdırma Bürosunun rəhbəri Bill Butz deyir ki, az qidalanma il boyu milyonlarla insanın ölümünə gətirir. Amma Butz'un fikrincə insanlar çox vaxt acılığı ölümə səbəb kimi görmür. Çünki qidanın çatışmazlığı pnevmoniya ya da diariya kimi birbaşa ölümə səbəb olmur. Butz əlavə eləyir ki, bir çox uşaqların indiyə kimi ölümünün qarşısını almaq olardı. Onları sadəcə yedizdirmək lazımdır. Hesabatda deyilir ki, az və orta inkişaf eləmiş ölkələrdə olan uşaqların 30%-ində çəki azlığı mövcuddur. Ən böyük problem isə Cənubi Asiya və Böyük Səhradadır. Hindistanda isə uşaqların demək olar ki, hamısı normal çəkidən aşağıdırlar. Hindistanlı ya da Afrikalı uşaqlardan fərqli olaraq, Amerika o cümlədən bir sıra sənaye ölkələri üçün isə əsas problem çəki azlığı deyil, əksinə piylənmədir. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrə çəkisizlik sindromu xas olsa da, Amerika üçün köklük əsl problemə çevrilib. Amerikalı kişilərin 37%-i, qadınların isə 42%-i məhz piylənmədən əziyyət çəkir. Piylənmə bir sıra ölkələrdə də yayılıb. Məsələn, indi Mərakeş qadınlarının 21%, Meksikalı qadınların isə 34%-i piylənmə ilə mübarizə aparır. Dünya əhalisi haqqında hesabatın müəllifi Karl Haub qeyd edir ki, dünyanın varlı və kasıb ölkələrinin demoqrafik quruluşunda da dəyişikliklər baş verir. Məsələn, Almaniya və Amerika kimi ölkələr yaşlıların qayğısına qalan zaman Efiopiya kimi kasıb dövlətlərdə gənc nəslin iqtisadi enerjisindən istifadə etmək məcburiyyətində qalıblar. Azərbaycanın da adı beynəlxalq təşkilatların hesabatında problemli ölkə kimi çəkilir. Bir sıra hesabatlarda indiyə kimi yeni doğulmuş uşaqların ölüm səbəblərindən biri kimi çəki azlığı əsas problem kimi göstərilir. Məlumata görə məhz doğulmuş körpələrin 10%-ində çəki azlığı olur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə də Azərbaycanda son bir neçə ildə çəki azlığı artıb. Məsələn, əgər çəki azlığı göstəricisi uşaqlarda 2002-ci ildə 7.3% idisə, artıq 2005-ci ilə bu 7.7% qalxıb. Həkim terapevt Nərmin Ziyadxanova da deyir ki, Azərbaycanda kiçik yaşlı uşaqlarda çəki azlığı piylənmədən daha çox rast gəlinir. Bu zəifliyin səbəbləri isə müxtəlif ola bilər.
İnfeksiya ola bilər, bətin daxili, pis qidalanma, sonra oksigen çatışmazlığı və s. 5 yaşına qədər uşaqlarda çəki azlığı o da birinci səbəb ola bilər ki, pis qidalanma, anemiya, müxtəlif skriti xəstəliklər ola bilər, yəni uşaqlarda heç aşkar olunmamış. Piylənməyə də rast gəlmək olar və çəki azlığına. Çəki azlığı daha çox rast gəlmək olar.
Əhali Araşdırma Bürosunun hesabatına görə indi inkişaf eləmiş ölkələrdə uşaqların yarısı gündəlik qidalarında kifayət qədər dəmir qəbul eləmir. Bu isə nəticədə əqli və fiziki inkişafı ləngidir. Piylənmənin zehnin inkişafına pis təsir elədiyi kimi səndəmə çəki azlığı da sonradan uşağın IQ, intellektual koeffisient göstəricisinə də mənfi təsir eləyir.
Bu, BMT-nin son hesabatı haqqında məlumat idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ağlay ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda UNESCO 2007-ci ili nədən Cəlaləddin Rumi ili elan etdi sualına cavab arayacaq.